Welkom by Teks in Konteks. Ek is Eben die Jager en vandag sit ons ons studie oor die gawe van tale voort. Vandag gaan ons fokus op die ontstaan en ontwikkeling van die Pinksterbeweging. Nou, mens kan nie werklik praat oor die Pinksterbeweging se ontstaan sonder om te praat oor Charles Fox Parham nie. Hierdie man is gebore op die 4de Junie 1873, maar hy was 'n redelik ongestelde jong man. Hy het gereeld aan verskillende siektes gely, onder andere aan reumatiekoors wat sy hart baie negatief beïnvloed het. Hy was gevolglik 'n redelike kort, tingerige mannetjie. En dit het ook veroorsaak dat hy 'n passie gehad het vir gesondheid wat later baie relevant sou wees in sy bediening. Hy het groot geword in 'n metodiste omgewing en onder andere die Southwestern Kansas College, 'n metodiste skool, bygewoon. Maar weens sy swak gesondheid kon hy nie sy opleiding daar klaarmaak nie. Hy bedien dan as 'n bystandspredikant in die metodiste kerk, maar hy moes sy eie bediening begin in die middel 1890s, omdat hy te veel leerstellings aangehang het wat nie gestrook het met metodiste leerstelling nie. Een van daai leerstellings wat hy aangehang het, is die idee van wat hulle in Engels noem annihilationism. Dit is die idee dat wanneer iemand hel toe gaan, hulle nie vir die eindelose eeue van die ewigheid in die hel gaan brand nie, maar dat hulle totaal en al vernietig word. Nou, dit strook glad nie met metodiste leer nie en hulle gee dan vir hom die trekpas, maar hy het so 'n passie vir die werk van die Here dat hy besluit hy gaan hom nie daardeur laat afsit nie en hy begin sy eie bediening. Hy begin dan die Bethel Healing Home in Topeka, Kansas in 1898. 2 jaar daarna vestig hy die Bethel Bible School in 1900. En hy vestig dit in 'n plek met die naam Stones Valley. Nou, die naam Stones Valley is baie interessant. Dit is so vernoem weens 'n persoon met die naam Stone wat 'n baie groot gebou begin bou het, maar hy het nie genoeg fondse gehad om dit klaar te bou nie. En weens daai flater kry hierdie onvoltooide gebou dan die naam Stones Valley. Stone se dwaasheid. Nou, omdat hierdie plek nie klaar gebou is nie, kan Parham dit teen 'n redelike billike prys huur en hy vestig dan 'n klomp van sy studente daar sodat hy hulle kan oplei om evangeliste en sendelinge te word. In Desember 1900 word Parham uitgenooi om elders te gaan bedien en hy sê vir sy studente dat terwyl hy weg is, hulle moet ondersoek instel na wat die Bybelse bewys is dat iemand met die Heilige Gees gedoop is. Toe Parham terugkom van sy wegbediening in laat Desember 1900, sê sy studente dat hulle oortuig is dat die gawe van tale die onbetwyfelbare bewys is dat iemand gedoop is in die Heilige Gees. En hulle kom tot daai konklusie weens hulle lees en verstaan van Handelinge hoofstuk 2. Een van sy studente, Agnes Osman, sy was op daai stadium 29 jaar oud, sê dan dat sy graag wil hê Parham moet haar die hande oplê, want sy wil graag hierdie gawe van tale ontvang. Aanvanklik is Parham baie huiwerig. Hy is nie seker of hy dit moet doen of nie. Nou, Charles Parham besluit dan om haar die hande op te lê tydens die nuwejaarsdiens van 31 Desember 1900 en 1 Januarie 1901. Hy lê haar die hande op en sy begin in ander tale te praat en die mense wat hierdie diens bygewoon het, is oortuig daarvan dat sy begin Chinees praat het. Sy het nie net in Chinees gepraat nie, sy het ook in Chinees begin skryf, volgens die mense wat gesien het wat sy op 'n stuk papier geskryf het. Vandag is daar nog steeds op die internet foto's van hierdie papier en is vir enige leek wat daarna kyk baie duidelik dat dit nie Chinese skrif is nie, maar bloot net 'n geskribbel. Net so ook met die taal wat sy gepraat het. Toe hulle Chinese nader trek om vir hulle te vra om te verifieer dat sy wel in Chinees praat, het daai Chinese gesê, sy praat nie Chinees nie. Dit kan moontlik Japanees wees, maar dis definitief nie Kantonees of Mandaryns nie. Selfs nadat mense bevestig het dat dit nie Chinees is nie, hou Charles Parham voet by stuk dat dit wel mense tale is wat hy gepraat het en hy gaan na die koerante toe en sê vir hulle, hierdie is 'n herlewing van dit wat gebeur het op Pinksterdag, dat dit die Bybelse gawe van tale is en dat Agnes Osman die vermoë ontvang het om in ander mense tale te praat wat sy nie aangeleer het nie. Hy staan vas oortuig dat hierdie die onbetwyfelbare bewys is dat iemand die Heilige Gees ontvang het. En dis dan ook 'n leerstelling wat baie sterk met sy bediening geassosieer word. En dis ook 'n leerstelling wat tot vandag toe aangehang word binne die Pinkster omgewing. Nou mense van heinde en verre reg oor Amerika en selfs van sover soos Europa, kom dan na Topeka, Kansas, omdat hulle berigte hoor en artikels lees van dit wat gebeur het by Stones Valley. Nou van hierdie besoekers word ook gedoop met die Heilige Gees en begin dan in ander tale te praat. Van die ander studente van Parham sê dat hulle ook graag die gawe van tale wil ontvang en hy lê ook vir hulle die hande op. Sommige van hulle praat in wat Parham glo Zulu is, ander praat in Sweeds en 'n velerlei van ander tale. Parham is dan oortuig dat die taal wat jy ontvang het om te praat, 'n aanduiding is van waar die Here wil hê jy moet sending doen. Daarom stuur hy die persoon wat hy beweer in Zulu begin praat het na Suid-Afrika toe. En hy stuur die persoon wat Kwansuis in Sweeds begin praat het na Skandinawië toe, sodat hulle daar kan gaan bedien. Sonder uitsondering keer hierdie mense terug van die werelddele waar hulle gegaan het met die boodskap dat die boorlinge van daai werelddele hulle nie kon verstaan nie. Die persoon wat Suid-Afrika toe gekom het, sê die Zulus kon hom nie verstaan nie. Die persoon wat na Skandinawië gegaan het, het gesê maar die Swede kon die taal wat hy praat nie verstaan nie. Die getuienis is dus daar, dat alhoewel hierdie gawe van tale wat begin het onder Parham se bediening, geklink het soos ander mense tale, dit nie werklik mense tale was nie. Parham laat hom egter nie afsit nie. Parham hou voet by stuk dat die gawe van tale die vermoë is om mense tale te kan praat wat jy nie deur 'n normale proses aangeleer het nie. Parham se Bybelskool sluit dan omdat die perseel Stones Valley verkoop word en hy self gaan bedien in Kansas City wat op die grens tussen die staat Kansas en Missouri is. 'N Paar jaar daarna begin hy weer 'n Bybelskool, maar hierdie keer in Houston in Texas. Parham kry dan 'n nie-blanke student, 'n man met die naam William Seymour. Dis vir Parham 'n bietjie van 'n probleem, want hy het tog al redelike sterk bande met die Ku Klux Klan en hy het baie regse sienings oor ras en kleur. Hy laat nie toe dat William Seymour in die klas saam met die wit studente sit nie, maar Seymour moet buite sit en hulle los die venster oop sodat hy daarom kan hoor wat in die klas gesê word. Nou by geleentheid kom 'n dame met die naam Julia Hutchins, wat 'n vroulike predikant was in die Afro-Amerikaanse kerk van die Nazarener. En sy hoor vir Seymour preek en is baie beïndruk met sy bediening. En sy nooi hom dan om in haar kerk in Kalifornië te kom bedien. Charles Parham is tog te bly om by te dra sodat Seymour kan gaan bedien in Kalifornië, want dan is hy nie meer in sy klas in Houston in Texas nie. Toe Seymour in Kalifornië aankom en hy begin om dienste daar te hou, word sy bediening daar tot 'n einde gebring toe Hutchins met hom verskil oor dit wat hy leer. Hy het onder andere in sy eerste diens die mense vertel van die gawe van tale en dat dit 'n herlewing is van wat gebeur het op Pinksterdag. Nou die oomblik toe hy Hutchins se kerk belet word, het ander mense wat hom hoor preek het, maar wel beïndruk was met sy boodskap, hom gevra om by hulle huis te kom bedien. Nou dit was Richard en Ruth Asbury. Hulle is ook swart Amerikaners en hulle het gebly by 214 North Bonnie Bray straat in Kalifornië. Hulle nooi dan ander mense om dienste in hulle huis te kom bywoon en al hoe meer mense begin hierdie dienste by te woon, tot so mate dat die hoeveelheid mense wat daar by mekaar kom, eintlik die vrede in daardie woonbuurt ontwrig. En binnekort gryp die polisie in en sê hierdie kan nie geduld word nie, hulle gaan 'n ander perseel vir hulle dienste moet kry. Dit veroorsaak dan dat hulle in Azusa straat 'n perseel kry wat later bekend staan as die Azusa straat sending, of dan nou in Engels die Azusa Street Mission. Seymour begin dan ook 'n koerantjie uitgee wat hy noem The Apostolic Faith, en in een van daai weergawes praat hy dan van die klein mannetjie waar hierdie herlewing van die Pinkster gebeure begin het, en dit is dan 'n verwysing na Parham se bediening in 1901 en hoe Agnes Osman in tale gepraat het by daai nuwejaarsdiens. So in Seymour se gedagte is die vader van hierdie bediening wat hy nog steeds in Kalifornië het, eintlik iets wat sy oorsprong het in die bediening van Charles Parham. Seymour is egter baie bekommerd oor wat hy sien gebeur in van sy dienste. In van sy dienste, wanneer mense hande opgelê word en hulle in tale begin praat, val hulle dan ook om en hy sê hy is nie doodseker of hierdie Bybels is nie, want hy sien nie so 'n voorbeeld nie. En hy skryf dan 'n brief vir Charles Parham en hy vra, kan jy asseblief kom besoek aflê en ook kom leiding neem in hierdie bediening wat so groot begin word in Kalifornië? Hy sê dan ook dat hy hulp nodig het om te kan bepaal of hierdie ander manifestasies wat plaasvind tydens dienste Bybels is of nie. Nou Parham reageer nie onmiddellik nie. Hy vat sy tyd om daar uit te kom en in laat 1906 kom hy in Kalifornië aan en besoek dan die Azusa Straat sending en hy neem ook van die dienste daar waar. Hy is egter geweldig geskok deur wat hy daar sien. Hy sê die manifestasie van tale wat hy daar teekom is definitief nie van die Here af nie, want dit is nie mense tale wat gepraat word nie, maar is wat in sy opinie 'n manifestasie van massa hypnose is. Hy sê dan dat van die mense wat in die leierskap van die Azusa Straat missie is, mense is wat juis in die kuns van hypnose opgelei is en hy glo hierdie is dan 'n groot valsheid wat verkondig word. Uit die aard van die saak is daar onmiddellike konflik tussen Parham en die leierskap van die Azusa Straat sending en hulle sê dan vir hom dat hy nie welkom is om verder daar te kom bedien nie. Nou hier is Parham se woorde, hy sê, nadat ek 2 of 3 keer gepreek het, is ek deur 2 van die ouderlinge, een wat gehypnotiseer was. Ek het om sy hande op baie mense sien lê wat begin babbel, hakkel en stotter het, in geen taal gepraat het nie, aangesê dat hulle my nie in daardie plek wou hê nie. Parham word dan so weggejaag en die paadjies van Parham en Seymour skei dan. Alhoewel Seymour nog steeds na die tyd verwys na Agnes Osman se geval van in tale praat as die oorsprong van dit wat gebeur in Kalifornië by die Azusa Straat sending. Nou Parham begin dan onmiddellik dienste te hou waarin hy homself baie sterk uitspreek teen Seymour se bediening en die Azusa Straat sending, maar hy vind nie baie traksie nie. Mense is geneig om eerder te gaan vir hierdie bonatuurlike manifestasies en Parham trek dan eerder nog meer mense na William Seymour se bediening as wat hy hulle daar weghou. Parham keer dan terug Texas toe en hy word kort daarna van seksuele onsedelikheid aangekla. Daar is 'n klag teen hom gelê dat hy 'n jong seun gesodomiseer het. Hierdie klag het nooit hof toe gegaan nie. Die klag is teruggetrek, maar Parham se reputasie was absoluut in flarde en hy het nie verder 'n noemenswaardige rol gespeel in die ontwikkeling van die Pinksterbeweging nie. Hy word wel deur baie mense beskou as die vader van die Pinksterbeweging, juis omdat dat hy die leerstelling dat die gawe van tale die bewys is van doping in die Heilige Gees gevestig het. Nou kritici van die Pinksterbeweging spot dan hierdie verandering in leierskap, waar Parham aanvanklik genooi word om leiding oor te neem, maar kort nadat hy daar aangekom het, hy weggejaag word en William Seymour dan die leier van hierdie beweging word. Alhoewel William Seymour nooit daai posisie as leier van die beweging vir homself toegeëien het nie. Seymour het beweer dat die Heilige Gees erkenning moet kry as die bron vir hierdie nuwe beweging. Ongeveer 7 maande na die skeiding van Seymour en Parham het Seymour dan self die volgende te sê. Hy sê, tale is een van die tekens wat met elke gedoopte persoon gepaard gaan, maar dit is nie die ware bewys van die doop in die alledaagse lewe nie. Jou lewe moet gemeet word aan die vrugte van die gees. As jy kwaad word, of kwaad spreek, of laster, ek gee nie om hoeveel tale jy mag hê nie. Jy het nie die dooping met die Heilige Gees nie. Jy het jou verlossing verloor. Jy het die bloed in jou siel nodig. Nou, dit is baie interessant, want hier sien ons dat die ander persoon wat dikwels krediet kry as die vader van die Pinksterbeweging, daai grondliggende beginsel, dat die gawe van tale die bewys is van doping in die Heilige Gees, hy daardie siening verwerp. So ons vind iets baie interessant. Aan die een kant het Parham die manifestasie wat vandag geassosieer word met die Pinksterkerk verwerp, die feit dat mense in tale praat wat nie mensetale is nie, maar wat dan 'n ekstatiese spraak of wesenlik onverstaanbare tale is, wat in jou eie binnekamer beoefen word. Hy dit verwerp as die gawe van tale. En tog het die ander persoon wat beskou word as die vader van die Pinksterbeweging, gesê dat hy nie glo dat tale die unieke, onbetwyfelbare bewys is dat iemand met die Heilige Gees gedoop is nie. Dit laat mens altyd wonder, wat is hierdie verskynsel wat ons dan in die Pinksterkerk het? Nou, soos het ons in die vorige studies gesien het, is die definisie van die woord glossa verander om nie te verwys na mensetale nie, maar inteendeel te verwys na iets wat beoefen word as 'n gebedstaal of 'n toewydingstaal, iets wat nie bestem is om die evangelie mee te verkondig nie, maar iets wat gebruik word as 'n gebedstaal tussen die gelowige en God. Nou, ongeag hierdie uitdagings oor wat die gawe van tale dan werklik is en wat Parham en Seymour gedink het van die gawe van tale, versprei die Pinksterbeweging dan wêreldwyd. 'N Man wat vroeg reeds in Kalifornië betrokke geraak het by die Azusa Straat sending met die naam John G. Lake, hy word dan na Suid-Afrika gestuur om hier sending te kom doen. En hy vestig dan wat ons vandag ken as die apostoliese geloofsending. Onthou daai koerantjie wat Seymour begin het in Kalifornië, The Apostolic Faith. Nou, die apostoliese geloofsending in Engels is The Apostolic Faith Mission. Met ander woorde, die kerk dra nog steeds tot 'n baie groot mate dieselfde naam as die koerantjie van die Azusa Straat sending, The Apostolic Faith. Wat interessant is, is dat hoewel die idee van wat die gawe van tale is tussen die bediening van Seymour en die bediening van Parham radikaal verskil het, het Seymour deurentyd volgehou dat die oorsprong van dit wat gebeur het by Azusa Straat, dit is wat gebeur het met Agnes Osman op die 1 januari 1901. Nou, baie interessante koneksie waarvan meeste mense nie bewus is nie, is die koneksie tussen die ontstaan van die Pinksterbeweging en die Rooms-Katolieke Kerk. Paus Leo die 13de het op 1 januari 1901, dis dieselfde dag as wat Agnes Osman vir die eerste keer in hierdie nuwe vorm van tale begin praat het, het hy die Heilige Gees opgeroep om deur die hele Christendom 'n nuwe Pinkster in te lei vir die nuwe eeu. Maar nou vind ons dat in die middel 1960s die Pinkster weergawe van tale ook begin manifesteer het onder Rooms-Katolieke. Nou, dit gebeur by Duquesne Universiteit in Pittsburgh, Pennsylvania, en kort daarna by Notre Dame Universiteit in Indiana. Nou, beide hierdie universiteite is katolieke universiteite, en van die katolieke studente wat daar studeer, begin dan om dieselfde manifestasie van tale te ervaar, wat ons ken as die Pinkster manifestasie van tale. Nou, alhoewel die gawe van tale, soos wat dit in die Pinkstergeleerder beoefen word, nooit amptelike leerstelling van die Rooms-Katolieke Kerk geword het nie, veroorsaak dit dan 'n nuwe dilemma, waar vroeë Pinkstermense baie skepties was oor die Rooms-Katolieke Kerk, kan hulle nou nie meer die mense wat dieselfde geestelike manifestasie as hulle beoefen, kritiseer nie, want as jy glo dat die spreking in tale soos hulle dit beoefen, iets is wat deur die Heilige Gees gegee word aan die wat gevul word met die Heilige Gees, hoe kan jy die wat dieselfde vulling met die Heilige Gees ervaar as wat jy ervaar, kritiseer vir hulle leerstelling? Met ander woorde, hierdie manifestasie van tale bou dan op 'n manier 'n brug tussen die Pinksterbeweging aan die een kant en die Rooms-Katolieke beweging aan die ander kant. Nou, een van die sterkste uitdrukkings wat ons sien van hierdie hereniging op 'n manier, of dan nou die koneksie tussen die Pinksterbeweging en die Rooms-Katolieke Kerk, kry ons deur 'n baie bekende en vername Pinksterpredikant van Amerika met die naam Kenneth Copeland. By geleentheid het hy die volgende gesê. Hy sê, hierdie Pinksteruitstorting in ons tyd het in die Vatikaan begin. Dit het nie in Azusa straat begin nie. Dit het nie in Topeka, Kansas begin nie. Dit was 'n paus wat geloof uitgeroep het en God vir 'n nuwe Pinkster gevra het. Nou die Pinksterbeweging is in die 1900s die vinnigste groeiende denominasie in die wêreld gewees. Vandag nog is daar miljoene der miljoene mense wat in die Pinksterbeweging behoort. Nou Pinkster is nie 'n unieke denominasie op sy eie nie, maar is eintlik bloot net 'n verwysing na 'n groepering van verskillende denominasies wat dieselfde kernleerstelling aanhang, dat die gawe van tale die bewys is dat iemand met die Heilige Gees gedoop is. Nou kan jy dalk vra, maar wat is die verskil tussen die Pinksterbeweging en die Charismatiese beweging? Die Pinksterbeweging is 'n nuwe denominasie wat begin het rondom 1901 en 1906 se gebeure. Maar die Charismatiese beweging is 'n verwysing na die Pinkstermanifestasie wat plaasvind onder lede van alreeds bestaande denominasies, soos as iemand wat in die Nederduits gereformeerde kerk behoort, skielik ook in tale begin praat. Hulle vestig dus nie 'n nuwe denominasie nie, hulle begin bloot net die Pinkstermanifestasie in 'n bestaande denominasie te beoefen. Nou in die Rooms-Katolieke omgewing word hierdie Pinkstermanifestasie dan Neo-Pentecostalism genoem, hoewel dit nooit amptelike leerstelling van die Rooms-Katolieke Kerk geword het of vandag is nie. Nou die Pinksterbeweging versprei dan wêreldwyd en is baie gewild vir die lewendige manier waarop hulle aanbid met allerlei verskillende soorte en style van musiek wat hulle beoefen. So jy kry veral in die VSA gemeentes wat vir elke voorkeur van musieksmaak voorsiening maak. In ons volgende en laaste aflewering oor die gawe van tale gaan ons dan kyk na 1 Korintiërs 14. Maar wanneer ons daardie teks gaan lees, gaan ons dit lees in die lig van die kennis wat ons opgedoen het tydens hierdie vorige studies. Ons gaan kyk of 1 Korintiërs 14 verstaan kan word sonder om dit te lees met die nuwe definisie van die woord glossa. En ons gaan kyk of die teks sin maak as ons dit verstaan bloot net as mense tale. Ek is Eben die Jager en tot 'n volgende keer sê ek, delf dieper in die woord.